I peshgvi duhet të ketë tri karakteristika kryesore: besnikri ndaj Krishtit, maturinë dhe mirësinë. Duke komentuar shëmbëlltyrën e shërbëtorit të mirë, Papa Benedikti XVI përshkoi kështu dje portretin e i peshgvit në Bazilikën e Shënë Pietrit në Vatikan, ku shuguroi pesi peshgvi të rinj. Janë imzot Gabriele Giordano Caccia, nunc apostolik në Liban, imzot Franco Coppola, nunc apostolik në Burundi, imzot Pietro Parolin, nunc apostolik në Venezuela, imzot Raffaello Martinelli, i peshkëvi Fraskatit, imzot Giorgio Corbellini, president i zyrës së punës së Selisë së Shenjtë. Me fjalë shumë të forta, Papa denoncoi se dobësimi i së parës nga të trija virtytet, i besnikërisë ndaj Krishtit, sjell shumë shqetësime.
Sappiamo come le cose nella società civile
e dim se si gjërat në shoqërinë civile e jo rrallë edhe në kishë vuajnë për faktin se shumë prej atyre të cilëve u është dhënë përgjegjësi punojnë për veten e jo për barkësinë. Të mos i lidhni njerëzit pas vetes, të mos kërkojmë pushtet, prestigj, vlerësim për veten tonë. Ju heqim njerëzit drejt Jezu Krishtit e kështu drejt Zotit të gjallë.
Sipas papës, besnikria e shërbëtorit të Jezu Krishtit qëndron edhe në faktin se ai nuk përpiqet t'ia përshtas fenë modës së kohës. Besnikria, theksoi Benedikti XVI, nuk është frikë, por frymëzohet nga dashuria e dinamika e saj. Në Ungjill, kujtoi më pas Papa Ratzinger, i Zoti lavdron shërbëtorin që është kujdesur për pronat e tij. Feja duhet transmetuar, nuk na është dhënë vetëm për vete, vetëm për shëlbimin e shpirtit ton, por edhe për të tjerët, për botën e për bashkohësit. Duhet ja japim botës që ajo të bëhet në të një forcë gjallë.
La seconda caratteristica che Gesù richiede.
Karakteristika e dytë që Jezu Krishti i kërkon shërbëtorëve të vet, vazhdoi Papa teolog, është maturia. Këtu duhet të shmangim me njëherë një keqkuptim. Maturia është diçka e ndryshme nga dinakria. Maturia, si pas tradites filozofike greke, është e para ndër virtytet kryesore. Tregon primatin e së vërtetës që përmes maturis bëhet kriteri veprimit tonë. Maturia kërkon arsytimin e përvuajtur të disiplinuar e vigilent që nuk verbohet nga paragjykimet, nuk gjykon si pas dëshirave e pasionave, por kërkon të vërtetën edhe kur ajo është e hidhur.
Vetëm në këtë mënyrë, i peshgvit shtyhen të gjykojnë jo në bazë të detajeve të rastësishme, por të marrin parasysh të gjitha anët e mundshme të një çështje, duke e parë atë nga dritarja e madhe që na ka hapur Jezu Krishti mbi të vërtetën. Pastaj Benedikti XVI u ndal mbi karakteristikën e tretë që vjet re në shembëlltyrën e shërbëtorit të mirë, mbi mirësinë. Mirësi e vërtet dhe e plot është vetëm Zoti, theksoi ati i shenjtë. Prandaj këshilloi ai:
La bontà cresce con l'unirsi interiormente.
Mirësia rritet me bashkimin e brendshëm me Zotin e gjallë. E në fakt, nga kush tjetër mund ta mësojmë mirësinë e vërtet nëse jo nga ai që na ka dashur deri në fund të fundit, deri në ekstrem. Bëhemi shërbëtorë të mirë përmes marrëdhënieve tona të gjalla me Jezu Krishtin. Vetëm nëse jeta jonë është në dialog me të, vetëm nëse qenja e tij, karakteristikat e tij na përshkojnë e na mbrumosin, mund të bëhemi edhe ne shërbëtorë vërtet të mirë.